Kādas ir vājās vietas? Ja mēs skatāmies uz demogrāfijas jomu, tad pirmām kārtām jāatzīmē, vai nabadzības risks viena vecāka ģimenes, kas joprojām, neskatoties uz samazinājumu, ir augsts. Un šeit būtu meklējami vēl skatāmi papildus risinājumi šai mērķa grupai. Otrām kārtām arī ņemot vērā arī situāciju īpaši reģionos un rādītājs par grūtnieču aprūpi, proti to grūtnieču īpatsvaru, kas uzskaitē stājās novēloti, īpaši atsevišķās pašvaldībās, būtu arī jāfokusē uzmanību uz ambulatoro un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību gan bērniem, gan grūtniecēm. Trešais noteikti ir darba un ģimenes dzīves savienošanas risinājumi, tā saucamā sendviča paudze, jeb 30-40 gadus veciem cilvēkiem, kas vienlaikus rūpējās gan par saviem mazajiem bērniem, gan arī par saviem vecākiem, jo nu, ņemot vērā, kad dzimstība jau tiek atlikta un vairāk jau ir tā kā 30 gados un nu, jau tuvojoties 40 gadu robežai, tad šī te sendviča paudze un šie riski, kas ir saistīti, nu, ka faktiski jāapvieno ir tās iespējas rūpēties gan par bērniem, gan par vecākiem, viņš pieaug. Nu, jāskatās arī, kā pieksim, uzlabot šo te, teiksim, elastīgas darba laika iespējas, attālināta darba laika iespējas arī kaut vai, piemēram, publiskajā pārvaldē.